dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd danas, ponovo grad sa najzagađenijim vazduhom na svetu prema podacima sajta Air Visual. Novi bilan žrtava zemljotresa u Turskoj, najmanje 22 poginulih, više od 1000 povređenih. Kina širi karantin zbog koronavirusa, izolovano 56 miliona ljudi. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom većeg dela dana suvo, uveče kiša, temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji posle pregleda vesti čućete intervju sa proslavljenim glumcem Radetom Šerbedžijom.
Svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti. Svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 25. januar. Beograd je danas ponovo našao na prvom mestu gradova sa najzagađenijim vazduhom na svetu prema podacima aplikacije koja meri kvalitet vazduha Air Visual. Indeks zagađenja koji očitava ova aplikacija iznosio je 253 u 11 časova, a vazduh se ocenjuje kao vrlo nezdrav. Merne stanice Agencije za zaštitu životne sredine Srbije su danas u 12 časova u Beogradu izmjerile peti, odnosno najviši stepen zagađenja u kom se vazduh karakteriše kao jako zagađen. Jako zagađen vazduh prema podacima sa mernih stanica danas je u Novom Sadu, Boru, Smederevu, Pančevu, Valjevu, Kosjeriću, Užicu i Nišu. Vesti iz sveta, najmanje 22 osobe su poginule, a više od 1000 je povređeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio istok Turske. Spasioci pokušavaju da iz ruševina izvuku još 30 ljudi, javlja AP, pozivajući se na posljednje zvanične podatke turskih vlasti. Epicentar zemljotresa jačine 6,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio istok Turske sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, nalazio se u provinciji Lazik, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Posljedice zemljotresa najviše su se osjetile u gradovima Malatija i Lazik, gde noćas izmerena temperatura od minus 8 stepeni Celzijusa. Formiran je krizni štab, iz brojnih turskih gradova u Lazik je upućen veliki broj pripadnika spasilačkih službi. Stanovnici su upozoreni da se ne vraćaju u oštećene zgrade zbog opasnosti od daljih udara. Kreveti, ćebadi, šatori su poslati u ugrožena područja. Podrhtavanje se osjetilo čak i u Izraelu i u drugim okolnim državama, uključujući Siriju, Gruziju, Liban i Jermeniju. Kina je saopštila da proširuje sanitarni kordon koji treba da spreči širenje koronavirusa koji se najpre pojavio u gradu Wuhan u centralnoj provinciji Hubei. Sada je u karantinu gotovo cela provincija, odnosno 16 gradova, a prema nekim procenama zbog toga će 56 miliona ljudi biti odsečeno od sveta. U okviru uvedenih mera javni prevoz ne saobraća ka gradovima u karantinu, a izlazi sa autoputeva koji vode ka njima su zatvoreni. Kineski predsjednik Xi Jinping održao je sastanak politbirova komunističke partije o merama za borbu protiv širenja koronavirusa, javila je danas državna kineska televizija. Zvaničici su saopštili da je od koronavirusa do sada umrla 41 osoba u Kini, a da je gotovo 1300 ljudi zaraženo. Tri slučaja zaraze koronavirusom potvrđena su u Francuskoj, što su prvi slučajevi u Evropi.
Više stotina osoba u Južnoj Koreji, Americi, Tajlandu i Japanu zaraženo je novim koronavirusom koji se proširio iz grada Wuhan u Kini. Kako bi sprečila širenje ove bolesti, Srbija je između ostalog na Beogradskom i Niškom aerodromu uvela specijalne kamere koje mere telesnu temperaturu putnika.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni i tako dalje koji ukazuje na takvo lice.
Rekao je za RSE Raša Milanov iz granične sanitarne inspekcije Beogradskog aerodroma. Pored toga, i Beogradska klinika za infektivne i tropske bolesti ima spreman reagens za pouzdano utvrđivanje ovog virusa. U zemljama Zapadnog Balkana mere kao u Beogradu još se ne sprovode. Na koji način se utvrđuje da li je osoba zaražena koronavirusom i koliko zapravo putnika iz Kine dolazi u Srbiju, pogledajte u videu na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našem Facebook i Instagram profilu.
U najboljem američkom interesu je da pomognemo Srbiji da ostvari punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što je najbolji način i da se osigura stabilnost na Zapadnom Balkanu, izjavio je agenciji FONET ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Anthony Godfrey. Poručio je da je razočaran odlukom dela opozicije da bojkotuje predstojeće izbore. Prema rečima američkog ambasadora, medijsko okruženje u Srbiji nije zadovoljavajuće da bi svi u predizbornom periodu razumeli šta se događa u zemlji. Na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine, Godfrey je rekao da se nada da će uskoro biti nastavljen. Po mom mišljenju, šteta je izgubiti sve ovo vreme. Nadamo se da će se brže napredovati, rekao je Godfrey.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Valjevske fabrike oružja Krušik, koji je ukazao na veze oca ministra policije Nebojše Stefanovića sa spornom trgovinom oružjem, zbog čega je hapšen i suspendovan sa posla, stiglo je saopštenje da mu se suspenzija produžava do daljnjeg. On je to izjavio na promociji novogodišnjeg kalendara karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa u Valjevu. Promocija kalendara pretvorila se u debatu o aktuelnim problemima u društvu, pre svega o slobodi medija. Izveštava Milena Kuzmanović.
Valjevo je krajem prošle godine bilo u žiži javnosti iz više razloga, a pre svega zbog afere Krušik, pa je logično da su organizatori List Danas i Pokret Novi optimizam odlučili da završna promocija Koraksovog novogodišnjeg kalendara, na kojem je svakoga mjeseca glavni akter predsjednik Republike Aleksandar Vučić, bude baš u Valjevu. Promociji je prisustvovao i Aleksandar Obradović, koji je javnosti ukazao na malverzacije u poslovanju u Krušiku i koji je zbog toga najprije bio lišen slobode, a sada suspendovan sa posla. On je, kako kaže, juče dobio rješenje kojim mu se do daljnjeg produžava suspenzija i o tome sinoć na promociji obavestio prisutne.
Baš danas sam došao iz Beograda i sačekao sam poštara, stiglo je rješenje kojim se moja suspenzija u Krušiku produžava do daljnjeg.
Koliko primaš platu?
Četvrtina ličnog dohotka u toj negdje iznosu, u zavisnosti od broja radnih dana, nego 14-15 hiljada.
Promocija Koraksovog kalendara pretvorila se u debatu o problemima u društvu, pre svega u medijima. Profesorka Biljana Stojković je govorila o zahtevu koji su ona i njene kolege profesori uputili javnom servisu Srbije i najavila istrajavanje u borbi za slobodu medija.
Dakle, tražimo da poštuje zakon u kome stoji da je funkcija javnog servisa i uopšte medija u Srbiji da se izveštava objektivno. Mi to ne vidimo. Znači, RTS skriva informacije, ništa se na RTS-u ne može vidjeti od svega ovoga što nas muči, sve nas ovdje koji smo se skupili, i to je užasan problem. I Vučić sam zna, bez medija on ne bi imao vlast u Srbiji. Mislim da je to jako dobro naučio i posljednje čega će se odreći, to su mediji.
Prisutni su pitali što će biti sa televizijom N1, kojoj ovih dana državni operateri nisu produžili ugovor i bez čijeg programa ostaje oko 300.000 domaćinstava, odnosno milion gledalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini i u nauci, sve više i sve brže hrli ka svom kraju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Šerbeđija, jedan od najvećih glumaca sa Zapadnog Balkana. U umetnosti danas, o svetskoj i regionalnoj politici sa Šerbeđijom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Umetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni, manja umetnost, recimo. Za mene umetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom, kao recimo komponiranje neke sonate za violinu ili za klavir ili za orkestar cijeli, simfonije, ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna.
Ne samo u estetskom smislu, nego...
biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom, koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je današnja umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu, imajući...
Pa to je pitanje To je pitanje svakog umjetnika ponaosob, najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu tu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa, mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga u svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i tako dalje, sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija i tako dalje, uprilično s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočavaju, s druge strane to je neki način, da kažem u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo ti reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako sprečiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe. Nema borbe. Da. Ona dolazi sa zrelošću društva.
A da li vas brine?
To je pitanje zrelosti društva. Da, da li u, recimo, u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo, su najviše... sjeverne skandinavske zemlje poput Danske, poput Belgije, Norveške, Švedske, da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
Pa u nekoj mjeri vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj mjeri kao što ima recimo u našim prostorima, ili tako? Ili u Americi.
Da, da, da.
Ili u Americi, ili u Engleskoj isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno, apsolutno.
Samo je uvezen na Balkan.
Da, da, da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je tako? A uvijek su pravi umjetnici u manjini.
A da li ste vi zabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom recimo da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su upravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pre 20, 30, 40 godina bio viši nego sada s obzirom na te programe, reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju?
Pa bio je svakako viši.
Da.
A znate zašto? Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti. Svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraj razgovora o tome.
To je moje mišljenje.
Da.
I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna. Vremena postaju jeftina. Svaćate? I zato sve više...
Nema sadržaja, nema ideala.
Zato sve više ima takvi... Nema ideala. A nema... Zato što je teško doći do suštine prave, u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijeta, u gomili ogromne populacije na svijetu, u gomili neobrazovanih ljudi, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite, ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost, koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase, ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se nečak smatraju da je Orwell bio najbolji.
Prorok, apsolutno.
Da se to dostaruje, recimo, ono, i mobilni telefon nas mogu slušati, pratiti.
Prorok, apsolutno.
A jedan od aspekata toga su, dakle, očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke i tako dalje. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak i Warren Buffett, a pre neki dan je i Bill Gates rekao da to vodi u katastrofu i zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim jednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Ima li rešenja tom problemu, ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, kao voz kome su kočnice otkazale, ka nekom uslovno rečeno, nekom ambisu? Kako vidite taj problem nejednakosti? Zašto su vidi danas...
Prije svega, ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da, da napravi javno samoubojstvo. Razumite, želim reći.
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno, ja želim sve dobro i ne nagovaram ga na to, ali figurativno.
On dosta pomaže u toj svoj dobro.
Ma, sve je u redu, ali želim reći, ali kako je postao to što je postao?
Da.
Kako je postalo to zlo što je postalo, da, da se ta, ta, da, ta šačica ljudi vlada svijetom, a u čitav svijet je jedan užas od proletara, proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovječanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja financira taj srednji sloj.
Koji se danji čak i na zapadu.
Tačno. I daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi.
A da, li...
A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, o tom se radi, o tom se radi. Ta velika većina onda. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislim na revolucije? Mislim.
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, koja se bude dogodila, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa, ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom, u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi, sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislim da će biti rušilačka.
Tako je. Ta revolucija,
izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će predstavno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i oni će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata. I to će biti.
A da, vi ste živjeli u Los Angelesu godinama, ne znam tačno koliko, ali vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da, da kažemo, obespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu?
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma, ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom, Lenin je za njih kriminalac, u redu Stalin je to dokazano bio zbog svoje lude glave i ludosti, ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što ne zbog toga što on nije mogao izgraditi to u svojim redovima bolje. Urušio se zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti da bi izvršio svoju socijalističku, odnosno komunističku revoluciju. Pa tu je dilema tog pametnog čovjeka Lenjina koji kad je došao u Finsku i stavio u Finskoj, a Trotski je počeo revoluciju u Rusiji, a on je postavio sebi pitanje, jesam li ja to prerano počeo.
80-ih se govorilo da li je moguće ili postavilo pitanje socijalizam sa ljudskim likom. Da li je danas moguć kapitalizam sa ljudskim likom? Neka, uslovno rečeno, skandinavska varijanta iz 70-ih ili tako nešto, ili mislite da...
Pa možda je moguće, ali je to prolazno i to je prelazno.
Ka čemu?
Prema pravom sistemu, a to je socijalizam, po meni. Ne komunizam. Ne možemo biti. Komunizam je zabluda. Utopija. Ne možemo biti sve isti. Ne možemo. Jednostavno ne možemo. Mi nismo isti ljudi.
Da.
Nemamo iste potrebe.
Da.
Nemamo. Da, ti stavi jednog čovjeka koji on neće, on, njemu ništa ne znači nekakva kuća s pogledom na more ili ne znam šta. Ne. On drugčije osjeća život. I drugčije osjeća svoju kuću i sve drugo. Različiti smo. i nemoguće, pa bilo bi dosadno, bilo bi sterilno da smo svi isti. Da. Tako bi bilo da svi sviramo violinu i da svi uživamo u muzici na isti način. Ne može. Moraju biti ljudi koji uživaju u cajkama, moraju biti ljudi koji žive drugčije, jednostavno jer smo drugčiji ljudi. Ali u tom treba napraviti samo stremiti za pravednijim društvenim sistemom koji rešava te različitosti u tom smislu. Ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti, ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi i bilo je neke pravde. Eto. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Odlazi iz Češka, odlazi iz Mađarska, ali sad govorimo o Balkanu. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja, ja lično, Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali, ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo je priča jezika. Pogledajte, evo nema granica, mi smo u Europi, u Hrvatskoj, ali bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. I šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom? Priče u Beč,
iće
u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Ostaće sjećanje na jezik.
Da.
Čak pitanje je osnovno. Da li će ljudi u budućnosti, ti koji se rađaju ovdje, pisati na našem jeziku ili na engleskom i njemačkom?
Da.
Jel, to je pitanje osnovno.
To znači da ti mali narodi u suštini nemaju perspektivu.
To je osnovno pitanje. E, ja sad ne znam kako će to izgledati za 50 godina.
A da li se vi krajete zbog povratka? Vi ste otišli iz jedne zemlje koja se međuvremeno raspala, napisali ste svojevremeno knjigu Strana. Da li se vi ipak osjećate u novim državama kao kod kuće ili se osjećate nekom vrstom stranci, imajući u vidu da i mnogi ljudi odlaze koji bi bili sličnih uverenja kao što ste vi?
Pa ja sam se osjetio stranac već kad sam imao 27 godina. I to je jedan divan Don Juanovski osjećaj.
Isto izjavili, ja sad ću citirati, ne mogu se pomiriti s takvim idejama i takvim politikama, ali ne želim da više ni sa kim javno se prepirem niti borim. Ja sam čovjek već u godinama, da tako kažem, imam pravo na svoj mir i svoje mišljenje. Da li je takav vaš stav izraz izvesnog razočarenja, odnosno viđenja da se ne može mnogo toga uraditi da se stvari poboljšaju?
Jeste, ne može se ništa napraviti. Vi ne možete promijeniti ništa u odnosu na politike koje se odvijaju na tim našim prostorima. Ja sad govorim o tome, a da ne govorim o svjetskim. Kako će, šta, kako da se boriš protiv te sulude lutke koju je kapitalizam izmislio Donalda Trumpa? Kako, šta da radiš? Šta da radiš? Pa pogledajte, a da ne govorim o našim prostorima. Jednostavno, ja više nemam snage uopće da sudjelim u tome. Ponekad u nekoj svojoj pjesmi tako uvijek nešto sjetno smislim, dobacim, komentiram i to je sve. Ne pripadam nikakvoj ovoj grupi ljudi koja bi da se organizira i bori protiv nečega ili, nažalost, ne. Iako mislim da bi možda trebalo neki mladi ljudi da tako rade nešto.
A da li danas što se dešava i na Balkanu i svijetu se može objasniti kao nekom vrstom, da kažem, kolektivnog ludila po uzoru na kralja Lira koga vi često glumite?
Pa kako da kažem, u nekom smislu da, ali komparirajući na primjer Srbiju i Hrvatsku, treba reći unatoč svemu problema u Hrvatskoj i tako dalje, da su dva puta socijalisti pobijedili na izborima. I ovo sad su birali ljevičara za predsjednika Republike Hrvatska. U Srbiji je, čini mi se, Orvel najaktualniji što se ikada moglo zamisliti.
Može li to što se desilo u Hrvatskoj da na pozitivan utjecaj na region?
Može. Može da se desi. To bi bilo dobro.
Glavna vijest ovih dana na Balkanu je zapravo zagađenje u Beogradu, Novom Zagrebu i Sarajevu, ponajveće u svijetu. Nažalost, svjedoci smo klimatskih promjena, neki smatraju da preti doomsday planeti. Dakle, da li nama ističe vrijeme za spas planeti, ne samo u klimatskom smislu, rekli ste da se bojite na početku ovog razgovora najcrnjih scenarija, ili je već prošlo 12 sati?
Mislim da još nije prošlo 12 sati, ali da je apsolutno alarmantna situacija, jeste. I ja ne znam, eto vidite, sad je to ta stvar. Znate šta? U socijalističkoj viziji svijeta bilo je ljudi koji su žrtvovali svoje živote za neku pravdu. Evo recimo sad mi pada na pamet Rade Končar koji je rekao pucajte, jel? I dao vam svoj život. Ili onaj iz Kragujevca profesor koji je rekao kada pucajte, ja i sada držim čas. Nekih ljudi koji su spremni bili dati svoj život za budućnost.
Danas toga nema.
Za pravdu. E toga apsolutno nema u onome što zovemo kapitalizam. Nema.
Da li je zapravo najgore to što nam se desilo, dakle ove pojavne manifestacije, nejednakost, klimatske promjene su zapravo samo izraz toga da smo izgubili dušu kao civilizacija?
Pa gledajte, pa oni koji vladaju svijetom, a njih je malo, pa oni znaju da će oni još živjeti 30 godina. Za 30 godina neće se dogoditi katastrofa svijeta. A njih nije briga šta će biti posle 30 godina.
A koliko smo mi kao ljudi obični izgubili dušu, koliko su i narodi krivi, rekli ste na trenutku podržavajući određene politike, rekli ste u Srbiji da na neki način živi Orvela.
Znate šta, ima nade. Ja ću vam reći ovako. Vozio mi jedan mali, mladi Bugar prije jedno 7-8 godina iz Bugarske, iz Sofije, išli smo za Beograd. I on me vozio autom, bio šofer. I ja sam onako sjedio do njega, snimao se neki film, i on je iz filmskog svijeta, tako, čovjek. I ne znam kako, inače ja nisam takav čovjek, ja pazim na prirodu, ali ne znam, valjda sam bio umoran. I otvorio sam prozor, izbacio sam jednu kartonsku neku kuticu koju sam izbacio, bacio sam je van kroz prozor da je odletila tamo pored ceste u neku livadu. I on je zakočio auto. Vratio se na rikverc po onoj usputnoj traci, stao, otrčao, prešao preko one bankine, uzeo to, vratio unutra, stavio tu kuticu kartona, bez riječi nastavio voziti. Ja sam bio postiđen i razmišljao o tome, a vi mlad čovjek, ništa, šofer, e, ima neke nade.
I to je neka vrsta ideala.
Ima neke nade.
S Radetom Šerbeđijom razgovarao je Dragan Štavljanin. Ceo intervju pronađite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd danas, ponovo grad sa najzagađenijim vazduhom na svijetu prema podacima sajta Air Visual. Novi bilans žrtava zemljotresa u Turskoj, najmanje 22 poginulih, više od 1000 povređenih. Kina širi karantin zbog koronavirusa, izolovano 56 miliona ljudi. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom većeg dela dana suvo, uveče kiša, temperatura do 13 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 25. januar. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.